លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រីនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍ
កម្មវិធីសាវតាខ្មែរ
សាវតាខ្មែររៀនពីអតីតកាលដើម្បីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត
សូមគោរពនឹងជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តទាំង4របស់ FM 102ព្រមទាំងប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាទីគោរពរាប់អានខណៈនេះនាទីសាវតាខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបែកគ្នាមួយសប្ដាហ៍បានហើយនេះខ្ញុំបាទរុកុងគឺជាអ្នកអធិប្បាយកម្មវិធីហើយជំរាបជូនអ្នកថារិសាអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីមានធុរៈបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់កម្មវិធីនេះតែម្នាក់ឯងទេមួយសប្តាហ៍កន្លងមកកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងខ្ញុំបានជំរាបជូនអំពីប្រធានបទស្ដីអំពីការជឿជ្រែករបស់អាណាមកលើកម្ពុជាបាទសប្តាហ៍មុនយើងជម្រាបបានជម្រាបជូនបានខ្លះហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជម្រាបជូនបន្តតទៅទៅនឹងការជឿជ្រែករបស់អាណាមកលើកម្ពុជាហើយសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសង្ខេបក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការឈ្លានពានរបស់សៀមតាំងពីសម័យលង្វែកជាបន្តបន្តរហូតមកដល់ព្រះអង្គស្រីសុរិយោពណ៌បានក្រោយពីព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតទៅគឺមានព្រះរាជបុត្រស្នងរាជជាបន្តគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បាននៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ឃើញថាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងអាណាមចាប់ពីពេលដល់ឡើងមកគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ត្រូវបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះអង្គចៅដែលជាបុត្រីអាណាមបាទចាប់ពីពេលនោះមកនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងទៅទៀតនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តយើងនឹងជម្រាបជូនហើយជម្រាបជូនប្រិមិត្តជ្រាបដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីយើងទទួលទូរស័ព្ទប្រិមិត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏បានអានឯកសារណាផ្សេងដែលមានអំណះអំណាងតកតាងដោយឡែកប្រិមត្តអាចចូលរួមបានបាទទូរស័ព្ទគឺមាន3ខ្សែ012 999 014 015 222 102និង0978585102មុននឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមត្តក៏ដូចជាជម្រាបជូនជាបន្តអំពីការជិតជ្រែករបស់អាណាមកលើកម្ពុជាជាលក្ខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមជួយប្រិមិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទសិនបទនេះមានចំណងជើងថាកោកធ្លោកជំរំខ្ញុំបាទចង់ភ្លេចបាទកោកធ្លោកជំរំខ្ញុំបកស្រាយដោយលោកកៅសរ៉ាត់
សាឡាអន្តរជាតិម៉ូដែនមានទទួលថែទាំទារកចាប់ពីអាយុ6ខែដល់2ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នទារកដែលកំពុងទទួលសេវាមើលថែនៅសាឡាអន្តរជាតិម៉ូដែនមានទាំងកូនខ្មែរនិងបរទេសហើយបានទទួលការសរសើរពីអាណាព្យាបាលមិនដាច់ពីមាត់ដោយបុត្រធីតារបស់គាត់មានសុខភាពល្អនិងមានភាពវៃឆ្លាត
អ្នកមើលថែទាំទារកមានវិជ្ជាជីវៈនិងរស់រាយមានទាំងគ្រូបរទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ដល់ជូនអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់តាមបទដ្ឋាន
ដល់ជូនការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់និងសុខភាព
ញ៉ាំបុត្រធីតាដើម្បីទទួលការថែ ទាំនៅសាលាអន្តរជាតិម៉ូដែនមានប្រយោជន៍ជាងជួលគេមើលថែនៅផ្ទះ
អាសយដ្ឋានសាខាទី1ផ្ទះលេខ49ផ្លូវ388សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង023 67 37 007 017 537 007និង097 67 37 007
សាវតាខ្មែររៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
វិលមកកម្មវិធីសារជាថ្មីបាទកម្មវិធីពងសាវតាអធិស្ឋៃកម្មវិធីសាវតាខ្មែរគឺទទួលបានការបឋមពីសាលា Modern International School បាទជាសាលាមួយដែលកំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានសាខាមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំនេះបាទកម្មវិធីយើងគឺដំណើរការចាប់ពីម៉ោង 9:10 នាទីរហូតទៅដល់ម៉ោង 10 បាទបាទជំរាបជូនជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជំរាបជូនមកដល់រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បាទតាមឯកសារមួយចំនួនដូចជាប្រវត្តិសង្ខេបនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលចងក្រងស្រាវជ្រាវដោយលោក François Ponzo បាទឃើញថាគោលបំណងនៃការរៀបអភិសេករវាងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2និងព្រះនាងចៅដែលជាបុត្រីស្ដេចអណាមគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមបាទនេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយលោក François Ponzo បាទព្រោះឃើញថាតាំងពីសម័យលង្វែកមកព្រះបាទសូរ្យពរគឺទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងគ្រប់គ្រងជារៀងរហូតមកអញ្ចឹងមកដល់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យពរហ្នឹងគឺថាលោកទ្រង់បានរើបំរាស់ចេញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមដូច្នេះមធ្យោបាយមួយគឺរំពឹងទុកថាមានតែអណាមទេដែលអាចជួយព្រោះអណាមកាលពីសម័យនោះគឺថាមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងចៅបាទនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោក François Bout Ponzo ដដែលនៅក្នុងទំព័រ31គឺបាននិយាយថាព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2យល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើសុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអំណាចអាណានោះមានសិទ្ធិទារពន្ធនគរពីអ្នកធ្វើចំនួននៅក្នុងក្រុងព្រៃនគរទៀតផងបាទតាំងពីពេលនោះមកព្រះចៅអាណានដែលសោយរាជនៅក្រុងវេបានបញ្ជូនប្រជារាជអាណានឲ្យចូលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងខេត្តខ្មែរនានានៃដែនដីកូសាំងស៊ីនអញ្ចឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៅបាទនៅក្នុងសម័យកាលនោះបាទបាទងាកមកសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់អ្នកស្រីតាងាបាទនៅក្នុងទំព័រ205បាទខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅទំនៀមទម្លាប់ហើយងាកយកទំនៀមទម្លាប់របស់សៀម ប្រើទំនៀមទម្លាប់រស់សៀមហើយងាកយកមកកាន់ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរប្រើជំនួសវិញដើម្បីបង្ហាញឲ្យសៀមឃើញថាព្រះអង្គមិនទទួលស្គាល់នៅអំណាចរបស់សៀមមកលើកម្ពុជាទេព្រះអង្គលើករាជធានីពីល្វាឯមមកតាំងនៅក្រុងឧដុង្គនៅគ្រិស្តសករាជ1620បានក្នុងឆ្នាំ1623ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យសាងសង់ចេតិយធំមួយឈ្មោះព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីតម្កល់ព្រះអធិធិយព្រះបិតាអញ្ចឹងចេតិយនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលយើងមើលឃើញមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺជាព្រះចេតិយដែលសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1623ដើម្បីតម្កល់ព្រះអធិធិយព្រះបាទសីសុរិយពរបាទក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គព្រះបាទជ័យយថាទី2ទ្រង់បានបញ្ញត្តិឲ្យបណ្ដាមុខមន្ត្រីជូចធំបាទបណ្ដាមហាថ្លឹកនីមហាថ្លឹកជាដើមហ្នឹងនឹងទទួលឆ្លើយថាសម្ដេចព្រះនរាយណ៍នរនាថបាទនេះដែលជាសិបជាការចងក្រងរបស់ដោយអ្នកស្រីត្រឹងហៀសិភៅអ្នកស្រីត្រឹងហៀបាទព្រះអង្គទ្រង់លើកអ្នកអង្គជើជាព្រះជាបុត្រត្រីយួនឲ្យធ្វើជាអគ្គមហេសីហៅថាសម្ដេចព្រះភក្វតីព្រះស្រីវរៈក្សត្រីបាទនិយាយតទៅទៀតតកតងទៅនឹងព្រះជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យយថាទី2ឃើញថានៅក្នុងសិភៅមហាបរោះខ្មែរបាទសិភៅមហាបរោះខ្មែរដែលចងក្រងស្រាវជ្រាវដោយលោកអេងសុតមាននឹងសិភៅរបស់អ្នកស្រីត្រងាក៏ដូចជាសិភៅរបស់លោកសូអឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចត្រង់នាមរបស់បុត្រនៃព្រះបាទជ័យយថាទី2បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាបន្តបាទឥឡូវនេះសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខាងខ្សែ012មួយរូបបាទជំរាបសួរច
ាជំរាបសួរ
បាទជើងទូរស័ព្ទពីខាងណាមកដែរ
ពីខេត្តកណ្ដាល
ខេត្តកណ្ដាលសូមស្គាល់ឈ្មោះផង
ឈ្មោះសេកា
សេកាអរគុណច្រើនជារួមកម្មវិធីធ្លាប់ស្ដាប់ដែរទេកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានស្ដាប់ដែរអត់
សប្ដាហ៍មុនខ្ញុំចាប់ចុងម៉ោង
បាទដល់ពេលសប្តាហ៍នេះស្ដាប់ពីដើមម៉ោងមកវិញច
ា
ចាអរគុណច្រើនហើយមិនដែរបានស្ដាប់ខ្លាំងពីប្រវត្តិដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងកម្មវិធីហើយមានអ្វីចែករំលែកឬក៏យល់ឃើញដែរតកតងទៅនឹងបាទដាច់ទូរស័ព្ទទៅវិញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីព្រិចជាបត្រាបត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ហើយនឹងលើកយកនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងគ្នានៃការអាននៃសិភៅនីមួយនីមួយមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តស្ដាប់បាទកាលដើមឡើយដែលមិនទាន់បានឡើងសោយរាជកាលពីបច្ចុប្បន្ន26ព្រះវស្សាព្រះជ័យជេដ្ឋាមានបុត្រចំនួន2អង្គទី1គឺចៅពញាតោជាមួយនឹងអ្នកម្នាងសុកទី2ចៅពញានូជាមួយនឹងអ្នកម្នាងតងបាទនេះកាលពីមិនទាន់បានឡើងសោយរាជបាទបន្ទាប់មកលុះសោយរាជបាន2ឆ្នាំព្រះអង្គមានបុត្រចំនួន3អង្គទៀតគឺនាមចៅពញាច័ន្ទជាមួយនឹងអ្នកម្នាងជនជាតិលាវឈ្មោះប៊ូបាទរាជពង្សាវតារខ្មែរខ្លះនិយាយថាព្រះអង្គមានបុត្រី2អង្គទៀតបាទព្រះនាមច័ន្ទវតីក្សត្រីជាមួយនឹងអ្នកម្នាងនងបាទហើយមួយរូបទៀតចុងក្រោយហ្នឹងគឺព្រះនាមបុប្ផាវតីជាមួយនឹងអគ្គមហេសីយួនដែលសន្និដ្ឋានថាជាព្រះនាងចៅនោះហើយបាទបាទប៉ុន្តែបើយោងតាមសៀវភៅមហាបរោះខ្មែរឃើញថាមានលក្ខណៈលៀងគ្នាបាទត្រង់ ចំណុចដែលខ្សាត់នៅព្រះរាជបុត្រទាំង5អង្គគឺ5ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងសិភៅមហាបរោះខ្មែររបស់លោកអេងសុតគឺព្រះពញាតោក្សត្រាហ្នឹងគឺគេសរសេរថាជាបុត្ររវាងព្រះបាទជ័យយថាទី2និងព្រះនាងចៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបន្តិចរវាងបុត្រទាំង5ព្រះអង្គនិងព្រះមាតាបិតាតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទគឺកាលពីគ្រិស្តសករាជ1614បាទទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គដតីទៀតជាមួយនឹងអ្នកនាងទុនព្រះនាមពញានូអញ្ចឹងនៅក្នុងសិភៅនេះត្រូវគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីតងាគឺអ្នកនាងតងមិនអ្នកនាងទុនទេបាទគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទនៅឆ្នាំជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានបុត្រីមួយព្រះអង្គទៀតជាមួយនឹងអ្នកនាងនងបាទគឺព្រះអង្គច័ន្ទវតីបាទជាកូនទីព្រះបុត្រីទី4បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតកាលនៅពេលដែលមានបច្ចុប្បន្ន35ឆ្នាំក៏មានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គទៀតជាមួយនឹងអ្នកម្នាងប៊ុនត្រង់ព្រះនាមច័ន្ទពញាច័ន្ទបាទរួមជាមួយព្រះរាជបុត្រទាំង5ព្រះអង្គគឺសរុបទៅគឺ5ព្រះអង្គបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាទនេះគ្រាន់តែជានាមទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងការសោយរាជបន្តក្រោយពីព្រះបាទជ័យយថាទី2ទ្រង់បានសោយទីមង្គតទៅគឺមានព្រះអង្គពញាតោក្សត្រានឹងគឺជាអ្នកស្នងរាជបន្តបាទបាទមុននឹងជម្រាបជូនអំពីការឡើងគ្រងរាជជាបន្តនៃព្រះរាជបុត្រពញាតោក្សត្រាដែលមាននាមជាព្រះស្រីធម្មរាជាខ្ញុំបាទជម្រាបជូនអំពីនយោបាយខ្លះៗដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយូរនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដដែលនេះបាទបាទសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រយួនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសខ្មែរដែលស្ថិតនៅត្រង់វាលទំនាបខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គជាប្រទេសមួយសម្បូរទៅដោយផ្លូវទឹកឯដីធ្លីស្រែចម្ការក៏មានច្រើនណាស់ដែរចំណែកឯប្រទេសអណ្ណាមកាលនោះប្រជានរាសបាទត្រូវពើប្រទះទៅនឹងទូរភិក្ខជារឿយៗបាទទោះបីឃើញថានៅសម័យនោះអណ្ណាមហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែមើលទៅខាងបជារាគឺអាងថាមានទូតភឹកជារឿយៗដោយស្រែចម្ការពុំបានផ្ដល់ផលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនោះពួកស្ដេចត្រាញ់ត្រិញនិងងៀនកំពុងតែវាយប្រហារគ្នាម្ល៉េះហើយមានជនជាតិយួនជាច្រើនបានលបលួចចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរត្រង់បារីនិងដូណៃដើម្បីឆ្ការព្រៃយោដីធ្វើស្រែបាននៅឆ្នាំ1623គណៈបេសកកម្មទូតយួនមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកក្រុងឧដុង្គនៅក្នុងគោលបំណងសូមព្រះជាខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យយួនបង្កើតគ្រឹះស្ថានជំនួយនៅខាងត្បូងប្រទេសខ្មែរគឺនៅត្រង់តំបន់ព្រៃកោឬក៏ហៅថាព្រៃនគរបាទនៅមួយទៀតគឺកំពង់ក្របីព្រមទាំងសូមអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រសួងកយនៅតំបន់នោះផងបាទស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុងវេការយោគយល់ដល់អគ្គមហេសីគឺព្រះអង្គជើនឹងព្រះនាងជើនឹងបាទទាំងនេះហើយជាកត្តាជំរុញឲ្យព្រះជ័យយថាទី2ទ្រង់អនុញ្ញាតយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់គេ បាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអានជូនចេញពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់អ្នកស្រីត្រងាទំព័រ207បើសិននាងកញ្ញាលោកស្រីចង់ដឹងច្បាស់ឬក៏អីនឹងអាចទិញសៀវភៅមើលដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរបាទបាទចំពោះរឿងនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសខ្លះយល់ឃើញថាជាការវាយដណ្ដើមយកមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ខ្មែរដោយលាក់មុខបាទព្រោះថាតំបន់មួយចំនួនដែលយួនចូលមករស់នៅកាន់កាប់ជាដើមរួមទាំងបង្កើតមុខរបរចំនួនកយអីផងហ្នឹងគេថាជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាពិសេសដីធ្លីហ្នឹងគឺមានជីជាតិដែលអាចធ្វើដំណាំកសិកម្មហ្នឹងបានល្អប្រសើរបាទបាទចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាទដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីប្រជាក្រុងវេផងជនជាតិយួនបានដឹកជញ្ជូនកូនចៅបបួលគ្នាចូលមករស់នៅទឹកដីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទមកកាន់កាប់ទឹកដីនៅតំបន់នោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបន្ទាប់មកទៀតដោយយកលេសថាដើម្បីជួយអាជ្ញាធរខ្មែររក្សាសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រជាក្រុងវេទ្រង់បានបញ្ជូនមេតបម្នាក់ឲ្យទៅឈរជើងនៅតំបន់នោះផងបាទដំបូងឡើយគឺមកតែប្រជាជនទេប៉ុន្តែបាទបន្ទាប់មកនឹងបញ្ជូនជាមេតបមកកាន់កាប់តំបន់នោះបាទបាទមុននឹងជម្រាបជូនបន្តខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងពីកម្មវិធីមួយបទទៀតសិនបាទ
ទាំងទាំងទូទើបានព្រមឡើយទុំស្គាល់ ងនឹងពិសេស
នៅសាលារៀនម៉ូដែនអន្តរជាតិបានទទួលសិទ្ធិជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងសញ្ញាបត្រ Cambridge ISOL ហើយមានដៃគូសហការជាមួយសាលា UNIC New Zealand និង Shoreline Community College សហរដ្ឋអាមេរិកសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងមានចាប់ពីថ្នាក់ដំបូងដល់ Level 12ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យឈានដល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ
កម្មវិធីសិក្សាទំនើបតាមបែបអាមេរិកនិងអង់គ្លេសរួមបញ្ចូលគ្នាលំហាត់ទាំងការប្រឡងមានលំនាំតាមបែប IELTS TOEFL និង Cambridge ISOL
ប្រជុំដោយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរល្បីល្បីនិងគ្រូបរទេសតាមកំណត់និយាយភាសាអង់គ្លេសមានសញ្ញាបត្រ TOEFL អន្តរជាតិមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់នៅក្នុងការបង្រៀនជាច្រើនឆ្នាំ
ថ្នាក់ពេញម៉ោងមាន3ពេលឲ្យជ្រើសរើសសិស្សអាចបដូរពេលសិក្សាស្របតាមសាលារដ្ឋបាន
ថ្នាក់ក្រៅម៉ោងមានគ្រប់ម៉ោងឲ្យជ្រើសរើស
ជាពិសេសចំពោះសិស្សពូកែមកពីសាលារដ្ឋនិងឯកជនសាលាផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 50% សិស្សដែលមកចុះឈ្មោះជាក្រុមចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅសាលាផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 30%
ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2014ហើយផ្ដល់ជូនរហូតដល់សិស្សរៀនចប់ Level 12ចូលរៀននៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2014
ព័ត៌មានលម្អិតទូរស័ព្ទលេខ023 67 68 007 088 800507អាសយដ្ឋានអគារលេខ 49C 51ABCD ផ្លូវលេខ205សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2ខណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ
សាវតាខ្មែរកេរដំណែលពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
វេលាមកកម្មវិធីសាជាថ្មីគណៈនេះគឺម៉ោង 9:42 នាទីមកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នេះគឺជាកម្មវិធីសាវតាខ្មែរដែលមានខ្ញុំបាទរុកុងគឺជាអ្នកអធិប្បាយបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីបើសិនជាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងមានទូរស័ព្ទ3ខ្សែរងចាំទទួលប្រិមិត្តបាទ012-9990-14 015-222-102និង097-85-85-102បាទឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តរងចាំចូលរួមខាងខ្សែ015បាទខ្ញុំបាទសូមទទួលស្វាគមន៍ជំរាបសួរអាឡូបាទមកចេះអត់ឮបាទជំរាបសួរបាទឮដូចជាមានសំឡេងចូលហើយប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចមិនឮបាទសូមម្ដងទៀតជំរាបសួរបាទបើកទ្វារហើយហៅទៀតបាទបាទសូមបងវ៉ែពី015មក012វិញម្ដងជំរាបសួរ
ចា៎ជំរាបសួរបង
បាទអឺដាច់មិញបាទខ្ញុំថារត់ចោលខ្ញុំទៅណាបាត់ទ
ៅចោលខ្មោ
ចអញ្ចឹងឥឡូវដោតពេញហ្នឹងឯងយក
លេខផ្សេង
អូលេខផ្សេងបាទអរគុណអឺហ្នឹងឯងមិញមើលជំរាបសួរសាក់ជំរាបឈ្មោះសាថ្មីបង
ខ្ញុំឈ្មោះស
ិកាបាទសិកាអរគុណមិញខ្ញុំបានជំរាបសួរទៅសិកាវិញណាថាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលបានរៀបរាប់កន្លងមកជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការចងសម្ព័ន្ធរវាងស្ដេចនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងអាណាមណាអាណាមកាលនោះគេហៅអាណាមឥឡូវគេហៅវៀតណាមហើយបាទកាលនោះគេហៅជំនឿជួនជំនឿជួនបាទគឺ
យើងខាតបងច្រើន
បាទខាត់បងអីខាត់ទៅ
ចាយើងបាត់បងដីដល់ជាក្រមហើយមុនយើងបាត់បងដីចាំជាក្រមហ្នឹងយូរណាស់គាត់បានខ្ចីដៃយើងដើម្បីវាយយកទៅចាម
បាទ
គេខ្ចីគេខ្ចីយើងត្រង់ថាតែហ្នឹងគាត់បានប្រគល់ជាស្ដេចយើងមកប្រគល់យួនហ្នឹងខ្ញុំសុំយកពុនហើយនឹងហាត់សុំយកទៅលើក្តីកម្មជាក្រមហ្នឹង
បាទហ
ើយគាត់បានវាយពីគាត់ណាស់ហើយរៀបដីកម្មជាក្រមទៅចាប់យកទៅចាមតែម្ដង
បាទ
ចឹងចានឹងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើយើងសិក្សាឲ្យស្គមខ្មែរយើងស្វែងយល់ទៀតទៅនេះនេះដឹកនាំខ្មែរសិក្សាពីកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំមុនណា
បាទ
ដូចយើងបញ្ជាក់មកនិយាយថាយើងរស់នៅដើម្បីពិចារណាពីអតីតកាលហើយស្អូនស្អាតពីបច្ចុប្បន្ននឹងព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគត
បាទ
ប៉ុន្តែបើយើងអ្នកដឹកនាំយើងចេះរៀបចំអតីតកាលមកចប់អនាគតនឹងភ្លឺថ្លាតែបញ្ហានេះទៅបច្ចុប្បន្ននឹងចា
អូអញ្ចឹងមានន័យថា
បា
ទអញ្ចឹងបន្តចុះ
ចាយើងអានវត្តថាយើងមានការជិះចាក់ថាខ្មែរយើងប្រខ្មែរយើងគឺ slow ហើយត្រង់អញ្ចឹងនិយាយចាញ់ដល់គេ
បាទ
ឲ្យតែគេលួងបន្តិចចាប់បានអស់ពីខ្លួនអត់ចេះមានចិត្តការពារខ្លួនយើងអត់ចង់ចង់ឈ្លានពានគេតែយើងត្រូវចេះការពារខ្លួនយើងមិនឲ្យគេធ្វើបាបយើងបាន
បាទ
ហើយកំបោះកំហុសហ្នឹងអ្នកដឹកនាំក៏ធ្វើដែរដែរចូលដល់ឥឡូវទៀតគាត់ផងសិក្សាពីកំហុសហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ជាចំណុចល្អមួយដែលបើសិនជាយើងដឹងថាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំការពីអតីតកាលមានកំហុសអីត្រង់ណាជាចំណុចល្អយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ហើយកែប្រែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពណា
គឺសំខាន់ណាព្រោះយើងនិយាយទៅនៃដឹកនាំហ្នឹងមិនថាប្រជាជនខ្មែរឬប្រជារាស្ត្រត្រូវអានប្រវត្តិសាស្ត្រឬដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដឹងពីខ្លួនឯងច្បាស់ទេយើងត្រូវដឹងពីគេទៀតយើងសិក្សាពីគេយើងត្រូវចេះដឹងពីចរិតរបស់គេហើយយើងការពារពីខ្លួនឯងយើងអត់ចង់ទៅឈ្លានពានគេព្រោះចរិតខ្មែរយើងអត់ទៅឈ្លានពានគេ
បាទ
គឺយើងឆ្លោតត្រង់ពេកហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងដែលគេដឹងចំណុចខ្លោចដល់យើងមិនទាំងគេឈ្លានពានយើងឲ្យស្រួល
បាទអរគុណច្រើនការចូលរួមមតិយោបល់សិកាហើយអ្វីដែលសិកាលើកឡើងហ្នឹងអានតាមសិភៅណាដែរ
អឺខ្ញុំអានសិភៅមហាបរោះខ្មែរហើយសិភៅគឺតែខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអឺប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំរៀងទេព្រោះពេលខ្ញុំពេលណាស់ចលេងចូលទៅមណ្ឌលណាសិ
ភៅ
ណាវិញធ្វើវត្តសាស្ត្រខ្ញុំអានធ្វើខ្មែរក៏ហងខ្ញុំអាន
បាទអរគុណចា៎ខ្ញ
ុំពីនេះចា៎ចា៎ហើយខ្ញុំសូមអរគុណវិសុអង្គរស៊ីដែលខ្ញុំជួបជំនុំក៏កម្មវិធីតាំងពីបងចាន់ដែងក៏នៅកម្មវិធីមកដកជំនាញហ្នឹងណា
អូបាទហើយ
តាំងពីយើងនៅជំនាញឆ្នាំទី3មែន
ឥឡូវបានសម្រេចដល់ឆ្នាំ2010
ចា៎បានសម្រេចបងហើយនឹងកម្មវិធីជំនាន់ថ្មីថ្ងៃនេះយើងទីពេលពីលួយខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើចា
៎បាទអរគុណសិកាដែលបានគ្រប់គ្រងស្ដាប់ហើយមានមតិយោបល់ល្អល្អនឹងសំណូមពរឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីអីជាដើមនោះជាប្រិមិត្តពិសេស
បាទខ្ញុំសូមស្ញាសាតិចដែរគឺយើងវិញក៏ចង់ដឹងពីផ្នែកក្រហមមកច្បាស់ថាយើងត្រូវជាប់មនុស្សគុំរបស់គេដោយសារអីថាអីយើងគួរអានសភៅតាមនរណាជាអង្គការរបស់លោកស្រីអ៊ុយទៀនរឿងហ្នឹងសភៅហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យយើងច្បាស់ថាយើងដឹងថាផ្នែកយើងទៅចប់មនោគមទេហើយត្រូវចាញ់បោកគេយ៉ាងមិនមិនទៅក្នុងមួយបណ្ដោះយ៉ា
បាទអ
រគុណចាបងជម្រាបលាចា
បាទអរគុណច្រើនសិកាបាទបាទអំបញ្ញមិញសិកាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក្រោមចាប់ដើមបាត់បង់តាំងពីពេលនោះមកបាទអញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំអានជូននៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីត្រងីរបស់លោកសូអឺរបស់លោកអេងសុតបាទមហាបរោះខ្មែរជាដើមឃើញថាកម្ពុជាក្រោមពេលនោះទើបតែទទួលបាននៅការលុកលុយបាទទន្ទ្រានចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពីបាទជនជាតិយួនបាទដែលសម័យនោះយើងហៅថាប្រទេសអាណាមបាទរហូតដល់មានការបញ្ជូនពលរដ្ឋមករស់នៅបញ្ជូនប្រជាជនមករស់នៅហើយបញ្ជូនមេតបមកទៀតបាទជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអានជូនថែមបន្តិចទៀតបាទនៅក្នុងអំបញ្ញមិញខ្ញុំអានដល់បញ្ជូនមេតបម្នាក់ឲ្យមកឈរជើងនៅតំបន់នោះទៀតបាទតំបន់នោះគឺព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីបាទបាទចំពោះការដែលយួនលើកគ្នាចូលមករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរជាលើកដំបូងនេះបាទមានរាជពង្សាវតារខ្មែរខ្លះនិយាយថាបាទសិភៅបាទនិយាយថាស្ដេចយួនបានចាត់ទូតឲ្យមកសុំខ្ចីដីខ្មែរត្រង់ព្រៃនគរកំពង់ក្របីដើម្បីវឹកហាត់ទាហានដើម្បីធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងចិនហើយនឹងបង្វិលសងមកខ្មែរវិញនៅក្រោយ5ឆ្នាំជាមួយន័យថាខ្ចីសំខ្ចីទឹកដីព្រៃនគរនឹងកំពង់ក្របីចំនួន5ឆ្នាំដើម្បីបង្វឹកតបគូក្របីជ្រាបថាពួកយួនចំណូលថ្មីនេះបាទកាលដែលមកតាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរច្រើនតែទៅរស់នៅត្រង់កន្លែងណាដែលមានជីជាតិល្អដែលដីមានជីជាតិល្អដូចជានៅតាមច្រាំងទន្លេនិងស្ទឹងទាំងឡាយ ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យជនជាតិខ្មែរសុខចិត្តលះបង់ចោលនៅទ្រព្យសម្បត្តិមានស្រែចម្ការផ្ទះសំបែងស្រុកភូមិដើម្បីថយខ្លួនទៅរស់នៅឯកន្លែងផ្សេងព្រោះម្ដុំដែលរស់នៅជាមួយពួកចំណូលថ្មីនោះមានទំនៀមទម្លាប់នឹងផ្សេងគ្នារបៀបរស់នៅនឹងផ្សេងគ្នាពេកបាទនេះគឺជាអ្វីដែលដូចសិកាលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរតែងតែភៀសខ្លួនចេញទៅពេលដែលជនជាតិអណាមជនជាតិយួនមករស់នៅបាទព្រោះដោយសារស្លូតត្រង់មិនចូលចិត្តឆ្លុះគ្នាអីចឹងទៅបាទបាទនៅពេលដែលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទ្រង់បានសោយទីវង្គតទៅនៅគ្រិស្តសករាជ1628នៅភូមិភៀកចាប់ពីព្រៃនគរបារីនិងដូណៃបាទនៅឯកសារខ្លះគេអានថាកំពង់ដាក់ថាកំពង់ស្រកាត្រីហើយឯកសារមួយចំនួនទៀតថាកំពប់ស្រកាត្រីវិញកន្លែងដូណៃនឹងបាទទៅដល់នឹងអតីតរាជាណាចក្រចម្ប៉ាសុទ្ធតែជាជនជាតិយួនមករស់នៅពីពេញអស់ទៅហើយបានចឹងឃើញថាក្នុង3ខែធំធំហ្នឹងគឺមានជនជាតិយួនរស់នៅអស់ទៅហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2នេះបាទបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2រវាងនយោបាយខ្មែរនិងអណាមប្រិមិត្តប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចុះក្រៅពីជាមួយវៀតណាមជាមួយអណាមនឹងមានរឿងមានរាវអីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតដែរទេដូចជាសៀមជាដើមហ្នឹងបាទនៅសម័យកាលហ្នឹងគឺមានបាទនៅក្នុងសិភៅមហាបរោះខ្មែរក្តីនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីត្រងាក្តីលោកសូអឿក្តីគឺបាននិយាយតែថានៅសម័យហ្នឹងសៀមក៏ទន្ទ្រានមកលើខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទហើយមានសង្គ្រាមធំធំពីរលើកប៉ុន្តែសៀមត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញដោយសារនៅក្នុងកម្មវិធីយើងជម្រាបជូនអំពីការឈ្លានពានរបស់អាណាមកលើកម្ពុជាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្លានពានរបស់សៀមមកលើកម្ពុជាយើងទុកមួយអន្លើបាទយើងនឹងលើកយកប្រធានបទនេះមកជជែកនៅពេលក្រោយបន្តនៅក្នុងគណៈពេលនេះហើយយើងនឹងលើកយកតកតងទៅនឹងអាណាមច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងយើងក៏សង្ខេបជូនខ្លីៗតកតងទៅនឹងមានការឈ្លានពានពីសៀមលើកម្ពុជាដែរបាទឥឡូវសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទពេលវេលាកាន់តែខ្លីហើយប្រិមិត្តចុងក្រោយតែម្ដងបាទជំរាបសួរ
អាឡូបាទជំរាបសួរបង
បាទអរគុណជំរាបសួរអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរ
បាទខពីភ្នំពេញទៅ
អូនៅភ្នំពេញនេះទេណាបាទហើយយល់យ៉ាងម៉េចដែរទើបទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធី
អូខេខ្ញុំគិតថាធានាបងល្អមែនទែនហើយកម្មវិធីល្អទៀតដោយសារតែយើងបាននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
បាទ
ដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាដើមប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនិយាយពីដំណាក់ដំណងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាណាមឬសម័យកាលហើយនឹងបើស្អីយើងមើលទៅបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអតីតកាលគឺដូចគ្នាមែនទែនតែដែលនេះជាកំហុសឆ្គងមួយដែលខាងកម្ពុជាយើងក៏ថាបានទៅយកបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសគឺខ្មែរមានចំណងខ្លួនហើយបានសកម្មជាជំរឿទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះយើងដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងមកចាំងអំពីពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលនិងអនាគតកាលដូចជាឃើញអ្វីដែលបកគងបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងមករកគងអាចគេយើងឃើញតើតោះនឹងការដែលចំណងមតិភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយដោយខាងណាមហ្នឹងគេបញ្ចូលនៅតពងមេតបមេតបគេបញ្ចូលទៅគេទីប្រន្ទបញ្ចូលប្រជាជនគេមករស់នៅហើយគេឃើញរស់នៅសុទ្ធតែតំបន់ដែលមានជីវិតតំបន់ដែលល្អល្អហើយដល់តែមកនៅអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រន្ទខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងតាមបានភៀសខ្លួនចេញ
បា
ទហើយបើស្អីយើងងាកមកមើលសម័យបច្ចុប្បន្នកាលវិញតែមកគឺដូចគ្នាមិនបាត់តែឡងឃើញថាសម័យឥឡូវគេមិនយកជារូបភាពយករូបភាពជាការសម្បទានការសម្បទានអញ្ចឹងគឺសម្បទាននេះឃើញវាឈើនសម្បទានតែកន្លែងណាដែលល្អល្អកន្លែងដែលមានព្រៃឈើដ៏ល្អអញ្ចឹងគេកាប់អស់ហើយអញ្ចឹងអត់ពីជាប្រព័ន្ធខ្មែរយើងដែលជានៅម្ចាស់មូលដ្ឋាននេះគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវកាត់កាប់ ហើយយើងឃើញរូបភាពនៃសម្បត្តិហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើដល់ទៅ99ឆ្នាំ
បាទ
ជាងយើងយកខុសគ្នា
បាទសំឡេងអីចេះ
បាទ
សំឡេងអីចេះនៅក្បែរហ្នឹង
បាទមក
បាទហ្នឹងហើយលោកគ្រប់គ្រងដែរណាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើង
មានបាទ
បាទ
គឺអពីឆ្នាំ
បាទអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយការពីសប្ដាហ៍មុននេះនឹងបានស្ដាប់ដែរទេ
អត់បានផងបងប្អូនដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅសាលាដូច្នេះនៅផ្ទះធ្វើមហានកាងារសាលាដូច្នេះដល់ពេលបើកមួយពីរទៅស្ដាប់ទៅគឺកម្មវិធីល្អហើយខ្ញុំពេញចិត្តតែន
បាទហ
ើយដោយសារតែយើងឃើញដែរអត់ទៅមានខាងតាមនេះមកមួយតែគាត់ទេតែបើសិនជាមកហើយពីអត់រំទៅលើបញ្ហាបទសាស្ត្រឯច្រើនគឺល្អមែនតើព្រោះអីយើងឃើញយុវវ័យឥឡូវគាត់អត់ទៅចាប់រំទៅលើបញ្ហាប្រមាណនេះ
បាទ
តែយើងយកបញ្ហាហ្នឹងយកមកលើកឡើងវាគឺល្អមែនតើសម្រាប់ support ដែរ
បាទបាទអរគុណច្រើនការជួមមតិយោបល់ពី
បងប្រុសបាទ
អរគុណច្រើនជំរាបលាបាទបាទវិលមកកាន់កម្មវិធីសាជាថ្មីដសារពេលវេលាចិត្តបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទត្រឹមសូមស្លេះការអានជូននៅប្រវត្តិសង្ខេបតកតងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់អាណាមកលើកម្ពុជាកាលពីសតវត្សទី17នោះបាទសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំបាទនឹងលើកយកបាទអំពីរជ្ជកាលព្រះបាទធម្មរាជាបាទដែលកាលពីមិនទាន់សោយរាជ្យនឹងគឺពនាមថាចៅពញាតោគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បាទចង់ដឹងថានៅក្នុងព្រះបាទរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីធម្មរាជាមានរឿងរ៉ាវអ្វីទៀតកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសមានបរទេសណាខ្លះជាពិសេសវៀតណាមបានទន្ទ្រានឬក៏ចាប់ផ្ដើមលុកលុយនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជានឹងដោយរបៀបណាមានសកម្មភាពអីខ្លះបាទសូមរង់ចាំស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយដែលយើងជួបគ្នា1ម៉ោង50នាទីដូចគ្នាដែរសប្តាហ៍ក្រោយហើយខ្ញុំបាទរុគងនិងអ្នកស្រីសកម្មធីនឹងអធិប្បាយជូនជាបន្តបាទជម្រាបជូនណាថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសាលា Modern អន្តរជាតិបាទសាលា Modern អន្តរជាតិដែលជាសាលាមួយកំពុងតែបម្រើសេវាកម្មយ៉ាងសម្បូរបែបដូចជាមានទិរុកថាមតិសិក្សាខ្មែរនៅអង់គ្លេសបានមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសមានគ្រប់កម្រិតបានមានភាសាចិនដោយឥតគិតថ្លៃទៀតមានសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសាលាបានសហការជាមួយសាលាដែលជាដៃគូជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដើម្បីផ្តល់ជូននៅទស្សនកិច្ចសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំចំពោះកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសាលាសហការជាមួយនឹង Spring for Board Cambodia បាទហើយរៀបចំនៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រ Cambridge ESOL បាទដោយឥតគិតថ្លៃបាទបាទដោយសារពេលវេលាមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរុគងដែលជាអ្នកអធិប្បាយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលគាំទ្រស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទយើងវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមគោរពលា
គ្រប់ទិ